Latviešu tautas teika, kāpēc sievietei maz brīva laika. Ierakstīts ideju fóruma studijā 2009. Gada jūnijā. Lasa Ēriks Pozemkovskis. Reiz kādās mājās iegājas skrandains sirmgalvis un lūdzis, lai parāda ceļu, jo esot nomaldījies. Sieva, kas viena pati bijusi mājās, atbildējusi: "Nav man laika ar tevi noņemties, ej uz tīrumu, tur arājis ar, tas tev parādīs ceļu." Vecītis nogrozījis galvu un teicis: "Tā tu noskraidīs savu mūžu steigā un nevaļā." Tad gājis pie arāja. Arājis mitējies art, aicinājis vecīti apsēsties, brītiņu atpūsties un aizpīpot. Vecītis paklausīs arī, brīdi atpūties. Pēc tam lūdzis, lai arājis parādu viņam ceļu. Tas labprāt parādīs un vecītis aizgājis. Kopš tās dienas arājam vienmēr paliek laika atpūsties un aizpīpot, bet sievietei mūždien jāskraidz steigā un nevaļā.